Δύο μεγάλες δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στους ραδιοθαλάμους της ραδιοφωνίας SBS. Τον σπουδαίο Έλληνα τερματοφύλακα, τον Αντώνη Νικοπολίδη, και τον μεγάλο αμυντικό αλλά και πολύ μεγάλο επιθετικό, γιατί έτσι ξεκίνησε στα πρώτα βήματα της ποδοσφαιρικής του σταδιοδρομίας στην όμορφη Λάρισα, τον Γιάννη Γκούμα. Είμαστε στο ραδιοθάλαμο, ο Θέμης Καλός
και ο Στέργος Καστελωρίου,
για να συζητήσουμε με τους δύο καλεσμένους μας. Κύριε Αντώνη Νικοπολίδη, κύριε Γιάννη Γκούμα. Γιάννη Γκούμα, καλώς ορίσατε στο στούντιο. Χθες σας συναντήσαμε στη Λέσχη του Σίδνεϊ. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχετε βρει το χρόνο και να είστε εδώ μαζί μας για να απευθύνεστε σε όλη την Αυστραλία.
Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας. Καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να μιλάμε και να απευθύνουμε στους Έλληνες ομογενείς που βρίσκονται εδώ.
Σήμερα
και
βέβαια
να απαντήσουμε όποια ερώτηση θέλετε εσείς.
Θα εστιάσουμε στις εθνικές ομάδες. Άλλωστε σήμερα, τώρα, αυτή την περίοδο, είστε και εσείς στελέχη των εθνικών συγκροτημάτων. Θα μας εξηγήσετε στη συνέχεια. Αλλά κύριε Νικοπολίδη, αν ξεκινήσουμε με εσάς, ένα πρώτο σχόλιο για την επίσκεψή σας εδώ στην Αυστραλία, που όπως έχουμε πει είναι η δεύτερη.
Είναι η δεύτερη
για εσάς προσωπικά.
Ναι, και για τον Γιάννη.
Είναι, και για τον Γιάννη, ήταν και ο Γιάννης το 2006.
Είναι η πρώτη βέβαια στο Σίδνεϊ, γιατί πριν 10 χρόνια παίξαμε στη Μελβούρνη.
Μόνο.
Αυτή τη φορά θα παίξουμε και στο Σίδνεϊ. Ουσιαστικά η εθνική ομάδα ξεκινάει την προετοιμασία της, μάλλον στο τέλος της περίοδου ξεκινάει την προετοιμασία της, γιατί μετά από 2-3 μήνες ξεκινάνε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Ρωσία. Νομίζω ο προπονητής επέλεξε συγχρόνως να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Εθνική Ομάδα της Αυστραλίας. Πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του σε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια για τους παίκτες τους οποίους θα επιλέξει στο τέλος αυτής της περίοδου. Πέρα από αυτό, φυσικά είναι και πολύ μεγάλη ευκαιρία και εμείς να ξαναζήσουμε πάλι και να ξαναδούμε το χειροκρότημα των Ελλήνων φιλάθλων της Αυστραλίας και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Θυμόμαστε εμείς και ο Γιάννης τη θερμή υποδοχή και το θερμό καλωσόρισμα από τους φιλάθλους, τους ομογενείς, όταν ήμασταν πριν 10 χρόνια εδώ.
10 χρόνια πριν και οι δυο σας είχατε έρθει εδώ ως πρωταθλητές Ευρώπης, με συγχωρείτε. Σήμερα είναι διαφορετικό το κλίμα. Η ομάδα έχει έρθει από μια αποτυχία να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό του Γαλλίας, που ξεκινάει σε μια εβδομάδα από τώρα. Ποιο είναι λοιπόν το κλίμα στην ομάδα? Είναι μια καινούρια αρχή, όπως είπατε. Ο Γιάννης.
Ναι, εντάξει. Όλοι έχουν αναγνωρίσει ότι ήταν μια κακή περίοδος. Ο αποκλεισμός πόνεσε όλους, τους ποδοσφαιριστές, τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο. Νομίζω ότι μάθαμε όλοι μας από τα λάθη που γίνανε. Ήρθε καινούριος προπονητής. Όλοι έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κάνουν μια καινούρια αρχή. Θεωρώ ότι πάντα ο Έλληνας είχε ταλέντο. Έχει καρδιά, έχει ψυχή. Νομίζω ότι ήταν μια κακή παρένθεση και μέσα από πολλή δουλειά και σωστή καθοδήγηση με το νέο τεχνικό επιτελείο θα έρθει πάλι ο δρόμος προς των επιτυχιών. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και θεωρώ ότι οι φίλαθλοι, είτε είναι καλές στιγμές είτε είναι κακές στιγμές, πάντα είναι δίπλα στην εθνική ομάδα και ειδικά οι Έλληνες του εξωτερικού.
Κύριε Νικοπολίδη, ίδια ερώτηση και σε εσάς.
Ξέρετε, το 2004 και μετά, ουσιαστικά για 10 χρόνια, η εθνική ομάδα συμμετέχει σε όλες τις διοργανώσεις σχεδόν και μάλιστα ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Πέρα το 2004 που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό, είχαμε δύο προκρίσεις, νομίζω, στο Ευρωπαϊκό της Πολωνίας και στο Παγκόσμιο, παραλίγο να βρεθούμε στις 8 καλύτερες ομάδες. Άρα υπήρχε μια δυναμική, υπήρχε μια ανταγωνιστική ομάδα. Όμως όλα τα πράγματα έχουν σιγά σιγά έχουν και τη φθορά τους. Είναι μια περίοδος η οποία, ιδιαίτερα τα προηγούμενα 2 χρόνια, που δυστυχώς πέρα από τις κακές εμφανίσεις δεν μπορέσαμε και να προκριθούμε από έναν ομολογωμένος εύκολο όμιλο. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Η εθνική ομάδα έχει συνέχεια και νομίζω ότι αυτά τα παιδιά πλέον είναι υποχρεωμένα μαζί με την τεχνική ηγεσία να κάνουν το καλύτερο ώστε να βρεθούμε στα τελικά στη Ρωσία, γιατί θα είναι δύσκολο μια δεύτερη φορά να μην προκριθούμε, γιατί αρχίζουμε και πλέον και πέφτουμε στο ranking της FIFA και πλέον γίνεται όλο και πιο δύσκολη η κλήρωση.
Γιάννη Κούμα, τι πήγε λάθος κατά τη γνώμη σου, κατά τη γνώμη σας, με τον Ρανιέρι? Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι πώς μπορεί έτσι να ξαναφτιαχτεί ο κορμός που υπήρχε πριν και βάσταξε, όπως είπε και ο Αντώνης Οικοπολίδης, αρκετά χρόνια.
Ναι, δεν μπορούμε να πούμε κάποιο συγκεκριμένο ότι έφταξε. Υπήρχε μια λυσίδα που γίνανε λάθη. Όλοι έχουν ευθύνες. Σε μια αποτυχία όλοι έχουν ευθύνες. Από τη διοίκηση, από το τεχνικό επιτελείο, από τους ποδοσφαιριστές, ακόμα και από τους φροντιστές. Όλοι σε μια αποτυχία ή σε μια επιτυχία παίρνουν το μερίδιο της ευθύνης. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Ήταν το κακό timing, θα πούμε. Δεν είχαμε και τύχη, θα πούμε. Εντάξει, μην το πάμε μόνο και στην τύχη, είναι και ικανότητα. Αλλά όλα μαζί, αν τα συνδυάσεις, μπορούν να βγάλουν ένα είτε αρνητικό είτε θετικό αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έφταιγε και ο κύριος Ρανιέρι. Ο κύριος Ρανιέρι, όπως είδαμε,
πήγε στην Αγγλία
και έκανε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα ποδοσφαιρικά. Πήρε με μια μικρομεσαία ομάδα, σχεδόν από τα πιο μικρότερα budget στην Αγγλία και πήρε το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος έφταιγε. Υπάρχουν πολλά μικρά στοιχεία που άμα τα ενώσεις όλα μαζί μπορείς να βγάλεις κάποια άκρη. Αλλά νομίζω ότι αυτή η αποτυχία πρέπει να μας γίνει οδηγός προς αποφυγή. Δηλαδή όλοι ξέρουμε ότι όταν φοράς το εθνόσημο πρέπει να δίνεις 100%. Είτε είσαι ποδοσφαιριστής είτε είσαι μέλος του τεχνικού επιτελείου, πρέπει να δίνεις ό,τι μπορείς, να βγάζεις την ψυχή, την καρδιά, γιατί αυτό αντιπροσωπεύει τον Έλληνα. Την ψυχή, την καρδιά, τη θέληση, την προσπάθεια, συν την ικανότητα και το ταλέντο που έχουν αυτά τα παιδιά. Πρέπει πάλι να γίνουμε μια γροθιά, είτε είναι κακό το αποτέλεσμα, γιατί σε έναν όμιλο σίγουρα δεν μπορείς να έχεις πάντα νίκες, είτε είναι κακό το αποτέλεσμα, είτε είναι καλό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όλοι σαν μια γροθιά, υπάρχουν τόσα παιχνίδια, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι πάντα τα καταφέρνουν και νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει αυτό και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε σε ανάλογες επιτυχίες όπως είχαμε στο παρελθόν.
Αισιόδοξος, λοιπόν.
Και στους δυο σας, υπάρχει αυτή η νοοτροπία σήμερα στην Ελλάδα τουλάχιστον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί μας κατηγορούν τους ποδοσφαιριστές εθνικής για αδιαφορία. Εσείς το νιώθετε αυτό ή νομίζω τα παραλένε εκείνοι? Πού βρίσκεται η αλήθεια ακριβώς?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής που να φοράει το εθνόσημο και να είναι αδιάφορος. Εντάξει, όταν υπάρχει μια αποτυχία προσπαθούμε να βρούμε πράγματα. Κάπου υπάρχουν και υπερβολές. Νομίζω ότι όλοι οι παίχτες το έχουν καταλάβει πλέον. Ίσως ήταν η αποτυχία αυτή ως ένα μάθημα ότι εντάξει, αν δεν μπούμε μέσα να παλέψουμε, να είμαστε όλοι μαζί, να δείξουμε αυταπάρνηση, δεν γίνεται διαφορετικά. Είτε παίζεις με εύκολο αντίπαλο, είτε παίζεις με δύσκολο αντίπαλο, αν δεν είσαι αυτοσυγκεντρωμένος από το πρώτο λεπτό στο τελευταίο και δεν είσαι όχι μόνο αυτοί που παίζουν, αλλά και στον πάγκο, τα παιδιά που είναι στον πάγκο, όλοι μαζί να είμαστε μια οικογένεια όπως και εμείς το 2004 που καταφέραμε να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Εγώ ήμουνα στον πάγκο και ένιωθα ότι και εγώ έπαιζα. Ένιωθα την πυγμή του αγώνα, ένιωθα το άγχος αυτών των παιδιών. Είμαστε όλοι ένα. Έτσι πρέπει να γίνουμε. Αν θέλουμε να φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά και να καταφέρουμε πράγματα που σχεδόν φαίνονται ακατόρθωτα.
Έχεις άλλα όσους υπερβάλλουμε και προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Έτσι.
Και είστε δημοσιογράφοι. Και στα δύο πράγματα ακριβώς κάπως έτσι λειτουργούν.
Δεκτή.
Δεν θα πέρασε πίσω τον κλάδο εγώ.
Δεκτή.
Όχι, εγώ νομίζω ότι σαν λαός είμαστε. Δεν είναι θέμα ούτε ο κλάδος ούτε τίποτα. Νομίζω ότι. Κοιτάξτε. Σε μια αποτυχία, όπως και σε μια επιτυχία, το μεγαλύτερο μερίδιο το απολαμβάνουν οι παίχτες. Αυτοί είναι. Αυτοί που τελικά αισθάνονται ότι κερδίσανε ή χάσανε. Στην κοινή περίπτωση, όντως ήταν μια αποτυχημένη, πολύ αποτυχημένη διοργάνωση για εμάς, αλλά αυτό που δεν μπορεί να κατηγορήσει τους ποδοσφαιριστές είναι η αδιαφορία. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος όταν αγωνίζεις στην εθνική ομάδα και μάλιστα ποτέ όταν τα τελευταία 10 χρόνια έχεις δημιουργήσει μια τέτοια κληρονομιά. Έτσι. Πιστεύω μεγάλη. Πολλές φορές όταν κάτι δεν πάει καλά και η πίεση, το βάρος της φανέλας πλέον από τις επιτυχίες προηγούμενες, νομίζω δημιούργησαν σε ορισμένα παιδιά λίγο την αίσθηση ότι δεν είναι στο γήπεδο, παραδείγματος χάρη να πούμε, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ βάραινε το άγχος προς την επιτυχία παρά ότι ήταν αδιάφοροι. Νομίζω ότι προς αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι όλα αυτά τα πράγματα πλέον και αυτά τα παιδιά μαζεύουν εμπειρίες. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά παιδιά από αυτά τώρα ουσιαστικά έτσι μεγαλώνουν ποδοσφαιρικά, τώρα αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους μέσα στις ομάδες τους και μέσα στην εθνική ομάδα, και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ένα διάστημα, μια διακοπή όλης αυτής της επιτυχημένης πορείας, και ελπίζουμε, ποντάρουμε πάρα πολύ στις εμπειρίες πολλών παιδιών το οποίο αγωνίζονται στο εξωτερικό και είμαστε επιτυχημένα, μην αναφέρω ξεχωριστά και μπορώ να ξεχάσω κάποιον, δημιουργώντας μια χημεία αυτών των παιδιών, οι οποίοι πλέον έχουν εμπειρίες και από την εθνική ομάδα αλλά και από τα αθλήματα τα οποία υπάρχουν, με τα νέα παιδιά τα οποία έρχονται σιγά σιγά, που πλαισιώνουν στο να δημιουργήσουν μια τέτοια χημεία που θα μπορέσει να μας οδηγήσει στην επιτυχία. Η επιτυχία δεν είναι πάντα. Δεν έχουμε συμβόλαιο με την. Γενικά δεν έχουμε συμβόλαιο με την επιτυχία.
Μας εγωμάθατε, νομίζω. Τα τελευταία χρόνια μας εγωμάθατε όλους, δημοσιογράφους και κόσμο. Με την καλή την έννοια. Έτσι, γιατί ανεβάσατε τον πήγη τόσο ψηλά που πλέον το βάρος, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ μεγάλο για τους
παιδιούς. Αυτό ακριβώς λέω. Ανέβηκε ο πήγης πάρα πολύ ψηλά και ίσως αυτά τα παιδιά δυσκολευτήκανε να αντέξουν όλη αυτή την πίεση και την πίεση που δημιουργείται γύρω τους. Από τον κόσμο, από τους δημοσιογράφους, γενικότερα από τον τύπο. Νομίζω όμως ότι πλέον είναι πιο έτοιμοι, πιο όριμοι θα έλεγα. Και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα διοργάνωση που ξεκινάει θα μας δώσει δυνατότητα να βρεθούμε στη Ρωσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την επαγγελματική τιμή και χαρά να είναι μαζί μας ζωντανά στο ραδιοθάλαμο δύο μεγάλες δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιάννης Γκούμας και ο Αντώνης Νικοπολίδης. Ο Αντώνης Νικοπολίδης και ο Γιάννης Γκούμας. Εισηγούμε σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτά να εστιάσουμε σε εσάς τους δύο. Εξάλλου μας κάνατε αυτή, όπως είπα, μας δώσατε τη χαρά και μας κάνατε την τιμή την επαγγελματική να είστε μαζί μας. Ο Γιάννης Γκούμας, μετά από μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική σταδιοδρομία, πάνω από 20 χρόνια νομίζω, σήμερα πού είναι, τι κάνει, πού στοχεύει.
Ναι, τώρα είμαι προπονητής στην Εθνική Ομάδα Νέων. Έχουμε προκριματικά, από τη νέα χρονιά ξεκινάμε τον Νοέμβριο που θα δώσουμε στην Ουαλία, και είναι ο όμιλος η Ουαλία, η Αγγλία, εμείς και το Λουξεμβούργο. Περνάνε οι δύο πρώτες ομάδες. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα Ελληνόπουλα, στο ελληνικό ταλέντο. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά θα πλαισιώσουν την εθνική ομάδα των ανδρών, και προσπαθούμε και εγώ και ο Αντώνης να δώσουμε τις σωστές βάσεις ώστε αυτά τα παιδιά όταν φτάσουν στην εθνική ανδρών να μπορούν να καταφέρουν να σηκώσουν το βάρος της εθνικής ομάδας και να κάνουν ανάλογες επιτυχίες.
Ναι, εγώ είμαι προπονητής στην εθνική ομάδα Under 21. Είμαστε στα μέσα της προκριματικής φάσης, η οποία θα πω ότι είναι πολύ επιτυχημένη για εμάς. Ταυτόχρονα και εμείς ξεκινάμε πλέον την καριέρα μας, την προπονητική μας καριέρα. Είμαστε και εμείς στην αρχή. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να μεταδώσουμε όλα αυτά που έχουμε ζήσει και τις εμπειρίες, αλλά φυσικά και την προπονητική διαδικασία, την οποία έχουμε μάθει και την οποία συνεχώς εξελίσσουμε στους νέους ποδοσφαιριστές, στα νέα Ελληνόπουλα, τα οποία πιστεύω ότι σε αυτή την ηλικία και το ταλέντο έχουν και τη θέληση έχουν να μάθουν και να διακριθούν.
Στο πλαίσιο αυτό και ρωτώ και τους δυο σας, το ξέρετε ότι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, τώρα τον λέμε ομογενή, αλλά είναι γεννημένος στην Ελλάδα, ο Απόστολος Ογιάννου, επέλεξε, θεμητό νομίζω, να ενταχθεί στο εθνικό συγκρότημα της θέτης του πατρίδας, της Αυστραλίας, και πολύ πιθανόν αύριο ο Άγγελος Προστέκογλου να τον έχει στην ενδεκάδα ή να τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι κατά της Ελλάδος. Εσείς έχετε το χρόνο, το θέλετε να παρακολουθείτε και παιδιά ομογενών που είναι στο εξωτερικό και παίζουν μπάλα?
Ναι, σίγουρα είναι δύσκολη διαδικασία να παρακολουθούμε όλα τα παιδιά σε όλες τις χώρες που παίζουν των ομογενών.
Αλλά υποθέτω τις πληροφορίες. Σίγουρα αν όμως
έχουμε κάποιες πληροφορίες. Φωνάζουμε πολλά παιδιά για προπονήσεις από αυτά που μαθαίνουμε, συλλέγουμε πληροφορίες και ακούμε καλά λόγια. Φωνάζουμε τα παιδιά αυτά να κάνουν προπονήσεις για να τα αξιολογήσουμε. Γενικά και εγώ και ο Αντώνης καλούμε αρκετά παιδιά από αυτά που ακούμε καλά λόγια και από εκεί πέρα μέσα από την προπόνηση προσπαθούμε να τα αξιολογήσουμε και αν αξίζουν αυτά τα παιδιά βέβαια τα καλούμε για να πλαισιώσουν τις ομάδες μας.
Σε αυτό το θέμα νομίζω ότι ο Γιάννης έχει την πιο δύσκολη δουλειά. Εμένα γενικά είναι πολύ πιο εύκολη δουλειά γιατί έχουμε να κάνουμε παιδιά ουσιαστικά οι οποίοι αγωνίζονται στην Α' Εθνική, παιδιά που θα πρέπει να αγωνίζονται στις ομάδες τους. Άρα, αν ένα παιδί στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, αγωνίζεται στη Γερμανία, σε μια ομάδα στην Καρλσλάουτερν και είναι στην ομάδα, είναι πολύ εύκολο να το μάθεις και να τον καλέσεις άμεσα. Το πρόβλημα είναι στις μικρές ηλικίες. Υπάρχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά, 15, 16, 17. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τους πάντες. Είναι δύσκολο να τους μαζέψεις και να τους αξιολογήσεις. Περισσότερο έχει να κάνει, πιστεύω, με πληροφορίες ή μεμονωμένα κάποια παιδιά από τα οποία μπορούν να πάρουν. Αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής και δούμε ότι όντως αξίζει να ασχοληθούμε μαζί του, φυσικά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και αν και ο ίδιος θέλει να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα.
Πάνω απ' όλα πρέπει να το
γιατί νομίζω ότι ο Απόστολος ο Γιάννου τελικά αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα.
Ναι, τον είχατε χρησιμοποιήσει τον Νοέμβριο, νομίζω, πέρυσι. Αλλά τελικά προτίμησε. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν. Γιάννη Γκούμα, σου λείπει το γήπεδο. Μέσα το γήπεδο εννοώ.
Μου λείπει πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα το πήραμε απόφαση γιατί τα χρόνια περνάνε, αλλά ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια που είχα σταματήσει το ποδόσφαιρο ήμουνα θηρίο στο κλουβί. Και ακόμα τώρα που παρακολουθώ πολλά παιχνίδια, πολλές φορές παρασύρουμε και νοηρά με το μυαλό μου, είμαι και εγώ, βρίσκομαι εκεί μέσα. Αλλά τώρα πλέον πρέπει να τα ξεχάσουμε αυτά. Έχουμε μπει σε διαδικασία προπονητική και σκεφτόμαστε μόνο την προπονητική.
10 δευτερόλεπτα, Αντώνη Νικοπολίδη, σου λείπει.
Μου λείπει όλη η διαδικασία.
Ωραία. Λοιπόν, τι να σας πω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή τύχη σήμερα.
Που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κάθε
και
καλό και στην προπονητική σας σταδιοδρομία. Και προσωπικά δεν είχαμε την ευκαιρία να πούμε. Τώρα πια είστε εκτός αγώνων, χτίζετε τη δική σας οικογένεια. Να είστε καλά. Καλή επάνωση στην πατρίδα. Γιάννη Γκούμα, στείλε χαιρετίσματα στα ξαδέρφια σου στη Μελβούρνη.
Πολλά χαιρετίσματα, όχι μόνο στα ξαδέρφια μου, σε όλους τους Έλληνες.
Αντώνη Νικοπολίδη, έχεις συγγενείς εδώ?
Όχι, από όσο γνωρίζω, όχι. Αλλά για μένα όλοι οι Έλληνες είναι το ίδιο. Χαιρετισμούς.